Oromia ke sabat kawana da datu manni hiraba ufi. Tarattota Oromo kuma ibbator ba oltaan manaf ke ufirra bukaanif gargar sa gumachu tifufejira. Arra wala gaba aana deka dullacha ke sat akas masimmo kalesa godina loa babur magala ukka ke sat tirirgege samusa jiraton nifango nina no dubbatani jiran. Kajiratan aana leka dullacha sorafifsa ninjal kamna. Kuno.
Aka wala gaba ha. Analek adunbaca, negara kita masih seperti umum ni bantuan berhasil mana perusahaan sader kalau mafat, upaya berhasil, jepun ini mahu terima jurat ini negara, akademik dan dalton beri rada bani tuan.
Malam itu ni.
Ini kedua ni, kedua sani itu cuma lami ke ya wara mahu terima negara dan kasih malu jadi fikir fikir, karena kedua sani itu cuma Isat pada balai, wajadik jami korban darban Oromian, kadarara buah wan hilarganet Oromian ofil of bulcu kadi kanjut karakasani, mautuman Ethiopia umat Oromo semale Ethiopia di, kanga Oromo era badi top kemale, sebabi Oromo saanik anti adanya isani era bukan di Akka abu fi warra adjeetti mo akka itti gaafat kan jira ni sada sani ko raayya itti sabiya abule barnota olana ke sajiru agatti su dan tonni siyasa denu fadi tonani afan oromo afan federala ni fahata u kuntinen kan oromia ti dangar nanno oromia kalatti maranu ni hakaba jamu Olan tuman jarnya lemahnya ta CPN net nura abatu akademik kami tu kadernya umama tu nampolce kami kerja kita umi saman kami nak tu cara nura sama maju nura abatu itu mungkin ministera Ethiopia umat Oromo kambak kabu ini di kanjir kai anak yang kesat harum tiro amma deje samukun jadi dia le akan istilahnya indahnya. Buuralin nizoma dan dimba biar bishan ugati kulkulun akanu butu kamitik adenya anake nyesa daragara berati buramu nurah abbatu kanjit ikonafa akasat
gara bulcin saate namidu fesan cakas jira gafit hesan tana debisa niken nijira manjadu arrela bulcu
iye gafit sinis debiti dendeng sinis debiti nakan sinis debiti indendeng mo gara ulangu sinis dapat sinajit
saat agamit tirir ba nama agamit bai
saat isa di volakar akasi angka saat isa debiti tijet jesone
nama agamit tana mi bai
akasmal murtut nama kuma kuma inta a
akasmal murtut
umurratimo yumani kalu mani jomben wari bangkut kalu mani gadi baneni eja baneni indem jeli arshi kuma shani ibala maati alama buusani du wara namota kenyo wara bukani
Naguman bahasa ni naguman galtan.
Naguman bani dalil, kerjicil banki dalil galera iru. Amma banki hujikan ta Oromia dalil.
Wanama ana magala gatama kesa. Nami himat cujur kan iru. Wanar da iri da rakan rati bulcha lega. Fat cujur rabu bulcha nama mantan tu bisu cujur kan amde mikaile. Tiga fatam aku nama bulcha. Ana lega dulu lecati. Ardgar kesan kanat nami kum hedu hirir bay rakko himate. Rakot isa warri himate le sanil le encak aftani fi wandan denu. Isani kajel cenawan indan din olda berfana jatani naga anggar gar galani jadani nami gar kesani tad irir bay magal gatamat
sirri mada
bahani mani matani
wanisani matani imu madanga ujual kabate oli tibui sa umam ini lamile lubun sani jar besun sirri miti wanak kasih kun abbacuk aba
lamile tham
bilia lamile umatoromo Kocina lalu sana terawat sama itu bundar besuni tidak baju kabawana karena dia naga kab dukeseti dia lubun nama darbuin kabu kanjedu. Kadung makanya dage sifna bakar dada tikan tahu tu kan? Jika anak kenyat tikan dakenya dage sifna karaja dumba ani. Ya kalau ma bakar tu kote hilan erga bani boleh dua tu kote litikamne erga sani fudanne nusi kalat titi kabacusan kabani timne tika wongar garban.
Fakih na fani gugur dua warri himatman ta danga tan male.
Danga almati danga da. Cukupa namuni lubu la mileka na dabar sansuni serat dia cuk abu. Kambing serat fudatamu kaba. gafatamu qabu gocha raawwataniitti kan jedhu kan isaanii kaasanii lammaffaa ammoo mootummaan federaalaas dhimma kana dafee furmaatatti itti kennuu qaba kan jedhu bal'inaan kan isaanii kaasanii biyya tokko keessatu jiru gochaan akkasii kun raawwatamuunsa sirrii miti. Isaanii argachaa hin jiru karaa mootummaa federaalaa kan jedhu kan isaan kaasanii.
Isaan maan jettan ree waan warri himat kanaan?
Karaa mootummaa federaalaa dhimma kana hiikuudhaa fi mootummaa naannoo wajjin hojii achitti hojjetamaa jiru ni jira. Deebii argachuuf jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa isaa keessatti kan dabarsi qaba. Namoonni gocha akkasii raawwatan lubbuu namoota irratti tarkaanfii fudhatan seeratti dhiyaachuu qabu, itti gaafatamuu qabu. Qaamni isaan erges, qaamni isaan bobbaases, jarri akkas godhanis itti gaafatamuu qabu kan jedhu mootummaan hordofaa jira. Gaaffii keessa yaadi keessan sirriidha. Karaa mootummaa waan itti deemamaa jiru jira kan jedhu kan nuun qabu.
Fakkeenyaaf qabeenyi naannoo keenya keessa magaalaa keenya keessa saamamuu jiru, aanaa keenya keessa seer malee bahuu jirullee dhaabbachuu malee jedhanii tanallee gaaffiin tun akkamiin qabeenya hedduutu harma bahuu jira.
Akka aanaattis gaaffiin gaafatame jira. Kanaan dura lafti namoota dhuunfaadhaan lafti gammoojjii aanaa sana keessa jiru gandootaan adda bahe haaromsaan adda bahe sun tarkaanfii fudhatame. Lafti sun mootummaadhaaf deebi'ee namoonni sunis itti gaafatamuu danda'u qabu. Shakkiin kanaan dura nuti yeroo haaromsaa kaafne dhimmoota adda addaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf maallaqni uummatarraa kanaan dura galii adda addaadhaaf sassaabamaa ture jira. Innis odiitii ta'eera garuu uummatatti bahee ifa hin taane dhimmoota akkas akkasii kanas nuun ga'a bu'aa isaa riippoort nu godha kan jedhu kan isaan kaasani. Rakkoo bulchiisa gaarii baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti jirus xiyyeeffannaa argate hoggansa haaromsaa kanaan jijjiiramni qabatamaa dhufuu qaba kan jedhu kan isaan kaasanii kana hojii keessa akka jiru tokko lama jennee itti himne. Isaaniin kan haala immoo humna jaraa fayyadamne humna uummataa fayyadamne yaadota akkas akkasii fayyadamne hojiiwwan nu hafan hojjechuuf waadaa gallee bifa kanaan addaan baane.
Akkanaan nagaan gargar galtan.
Nagaan gargar.
Ayyadansa nagaan ollaa guddoo galateeffadha obbo Amdee Mikaa'el jaallataa itti gaafatamaa yookaan ammoo bulchaa aanaa leeqaa bullachaati. Nagaa waaqarres.
Ayyee nagaan bulchaa.
Godina Biluu Abbaa Booraa aanaa haluu magaalaa Ukkaalletti uummati halee baay'eetiin rakkoo himatee dhaga'u ma jirra. Mee namni kunillee hiriir kan ka'ee jira akkadansa quba qabaa naan jechuu jira maqaa himachuun fedhuu naan jette hiriirri kun eenyutti ba'ee eessatti bahani?
Hiriira kana uummata aanichaatii fi. Qaamuma mootummaati wal ta'uudhaan.
Aanaa kam?
Hiriirri kan geggeeffame.
Aanaa kam?
Geggeeffame jechaadha hiriirichi. Aanaa haluu magaalaa Ukka.
Ayyee. Uummati saata gameetti hiriir ba'e. Maani maati? Eessa walitti dhudhufee hiriir ba'e?
Aanaalee gandoota jiran hundumarraati. Uummata magaalaa dabalatee barataan mana barumsaa akkas cufaniiti qaamni mootummaa waajjira mootummaa cufanii. Qaamni mootummaas akkuma kana waajjiraaleen manni barumsaa, manni nyaataa, manni dhugaatii, manni daldalaa cufameeti hiriira kanarratti wal ta'uudhaan bifa naga qabeessaa fi seera qabeessa ta'een waliin hiriira kan itti ba'anii waliin mari'achaas kan turre jechaadha.
Maan jedhe hiriira baay'iname?
Rakkooleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaa kanaan qaqqabaa jiran kun nurra haa dhaabbatu uummanni keenya. Daangaa irraa kan buqaa ture amma immoo kan buqaa itti dabalataanis ajjeefamutti jira. Rakkooleen namas nurra jiran kun hin dhaabanne jechuudhaan wantoota babal'aa dhaga kan kakaasama ture hedduma irratti ibsa ejjennoo fa'aa baasaniiti kan isaan xumuratan.
Ibsa ejjennoo kun maan jedhu fakkeenyaaf hoo gabaabsinee keessa fudhan?
Kan jedhu uummatoonni ajjeechaanii fi buqqaasisuun uummata keenya irratti qaqqabaa jiru nurra haa dhaabatu daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo ajjeesuun. Keessa irraa buqqaasuun miidhaan garaagaraa irratti godhamaa jiru nurraa haraabatu daangaa keenya kabajamu humni federaalaa qaamni hidhatee jiru kan federaalaa nu keessa haa bahu kan nu bulchu kan poolisii Oromiyaa qofaan nageenya keenya waltaaniin iyyuu ni kabachiifanna kan jedhufaa saddeet isaanii akkuma kana alaabaan illee gassiqee haa hidhamu uummata keenya du'ee fi gaddii alabsamu. Kan jedhu fa'aa of keessaa qaba. Hidhamtoonni siyaasaa hidhaman illee nuuf haa hiikaman kan jedhu fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Hiriirri erga geggeeffame booda dhuma irratti mariin illee taasifameera. Ibsa jennoo koo mariin irratti kan ibsame jechaadha.
Fakkeenyaaf magaalaa Ukkaa keessa eessee siyaatani? Siyaatani hiriira rakkootanii maxxani?
Naannoo Addabaabaayii jedhamu jira.
Walakka lafaati?
magaalaan uma keessa deemneeti dhuma irrattis addabaabaayii bakki jedhamu jira addabaabaayii sana deemnee dirree irratti uummata wajjiniin taa'amee mariin kan geggeeffamee jechuudha. Manni ganda sana keessa jiru hundi namni haasa hin jiruun siin jedhala hundumatu ba'e jechuun danda'ama namoota.
Nama gamsa ta'eef fakkeenyaaf akka ilaaltu.
Akkan ilaalutti nama 10,000 ta'a jedhee tilmaaman yeroo sana jechuudha kan hin tilmaaman akka tilmaaman.
Sana malee horiillee walitti qabnee naan jettee maan walitti qabdan?
Buqqaatota kanaan duras buqqaatota naannoo Sumaaleerraa buqqaan Oromoota naannoo Sumaaleerraa buqqaanii fi kanaan duras gaarsa gochaatuma turre ammallee itti dabaluudhaan qarshii 21 erga mariin taasifame dhumarratti kan walitti qabnee. Akkaawuntii isaanii irratti akka inni galu taasisneerra.
Akkaawuntii tam?
Akkaawuntii baankii daldalaa baannoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti.
Haaluma walitti qabdan kanallee?
Kaleessi 20,000 walitti qabne kanan duras akkasuma walitti qabamaatuma jira uummata irraa kaleessi ammoo kan walitti qabame dhuma irratti kana walitti qabneeti.
Akkasiin nagaan gargar galtan?
Akkasittiin nagaadhaan gargar galtan.
Waan Iluu Abbaa Booraatti hiriirnan baasana bulchiinsi aanaa isaanii quba qaba jenneetiin warra lafa bulchu poolisootaaf itti gaafatamtoota nama akka dubbisuu jirra. Maanta naan dubbisuu jiru kun ammoo obbo Taaddalee Abdiisaatii obbo Taaddaleen itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa. Aluuti obbo Taaddaleellee hiriira kan quba qaba argee anillee yaayyoo argee quba qaba dhuguma namni hiriira ba'ee naan jedha obbo Taaddalee guddoos galateeffadha. Ne maan argite namni kalee hiriira ba'ee dhagaye maan argite?
Kaniin arge hiriira sana keessa turre.
Dargaggoonni
fi ba'anii turani.
Nama kamitti ba'e fakkaata namni ba'e kun maal himata? Magaala kamitti ba'an?
Namni kun egaa tilmaamaan illee baay'eedha. Kan isaanii himatani. Akka gaaffiitti dhiyeessanii turanii iwwan tokko tokko.
Fakkeenyaaf.
Kan tokko rakkoowwan bulchiisa gaariitii wajjin wal qabate rakkoowwan bulchiisa gaarii jiran nuuf fayyadaman kan jedhu gaaffii kaasaniiru. Kan biraan naannoo Oromiyaa keessaa waraanaa ba'eemu humni kan waraanaa kan makalaasaa jira. Naannoo keenya keessaa ba'ee poolisiin Oromiyaa waan nu waayee duubaaf jedhu kaasaniiru. Kan biraan isa gaaffiitti kan kaasan. Hidhamtoonni siyaasaa iddoo garaagaraatti hidhamanii jiranu nuuf agarsiifamanu kan jedhu kaasanii jiru. Ajandaa isaanii godhatanii kan ba'an lammiiwwan Oromoo naannoo calanqootti lubbuu isaanii wareegame sababa godhatanitti gaddaas kan ba'an sababa oromummaa isaanii lubbuu isaanii dhabuu waan ta'eedhaa fi gaddaa nutti dhagahame nagarsiisnaa kan jedhu jechuudha kan isaanii ba'anii gaaffiiwwan. Garaagaraa jechuudha kan gaafachaa turanii gaaffii sana irratti isaanii aanaas affeeramanii gaaffii sana keessi gaaffii hedduudha kan isaan gaafatanii deebii laachuudhaaf yaalaniiru.
Eenyu?
Du'a obbo Armaatummaa immoo jedhamu. Deebii isaanii keessa deebisuu yaalaniiru. Kanneen immoo irratti hojjetamuu qabus fuulduratti irratti hojjennaa jedhanii waadaa galanii wantoota qabatamuu qabu qabatanii karaa nagaadhaan. Rakkoo beekumsa adda addaa osoo hin qabaatin xumurame jechuudha. Tasgabbii kanaatiif kan baay'ee kan hojjetan poolisoonni Oromiyaa jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu qaamni biraan jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu tasgabbiidhaaf baay'ee hojjetan. Irra caalaa immoo foolleen jiranu foolleewwan karaa tasgabbii qabuun hiriira sana akka tasgabbaa gochuudhaaf sochii baay'ee godhanii dargaggoonni fi qonnaan bulaan sirriitti hirmaataniiru. Karaa nagaadhaan gaaffii sana dhiyeessanii xumuranii rakkoo nageenya tokkummaa jechuudha.
Horiillee walitti qabannee uummata buqqaa'ellee horiillee walitti qabnee jedhanii waan kan argite hojjetootni mootummaa illee keessa jiranii jedhanii hojjetootni mootummaa keessa jiru horii walitti qabanii jechuun namni hiriira ba'e.
Eeyyee dargaggoonni hojjetoonni mootummaa keessa jiru. Hiriira keessas kan ba'an keessa jiru darbeen immoo akka koreen lammiiwwan Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqaan kanaaf deeggarsa gochuudhaaf. Koreen achi keessatti uffata isaaniitti dhaabbatanii turani. Koreen sun namoota hiriira ba'an kanarraa walitti qabee ture jechuudha qarshii.
Waan agamtaati.
Qarshiin kun gara qarshii 2021 wayiiti. Qarshii sababni beekuu baadduufi kana walitti qabanii qarshii kanas galii godhaniiru jechuudha. Akkaawuntii deeggarsa lammiiwwan kanaafi bananii irratti galii godhaniiru jechuudha qarshii kana.
Obbo Taaddalee guddoo galateef hiriira kun dhagumaan dhumatee jedha. Obbo Taaddalee nagaa agarsiisa ulfaadde nagaa agarsiisa.
Nagaan garatoomaa fi.
gama kanin amma wallagga diha boji khisalleti boji tokorsa khisalletu mate kanum hirir bayetin rakko himate jadani amma targachun danden male godino romia fulaka ka khisana mi hirir bay rakko himachu majira jadani hagu guddani ra hirire kunna guman dumate namuna guman hirir bay na guman gargar gale jadani fulato tokor ganne tokor kamobil bilannu dibe tan fakkati tarda ansurala kee nagambul